Hauntzak danbolina, jo?
Ez, hauntzaren gauerdiko estula.
Badator gure 15. denboraldia.
Igandero behatzitan.
Arraio irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eus. Aurten ere aktualitatea jorratzen jarraituko dugu.
Kolaboratzaile bikainekin.
Iñaki Gil de San Vicente.
Aitziber Xarobe.
Agostar Zelaieta.
Eta nola ez?
Zamaizuloko Sorgina.
Hauntzaren gauerriko estula.
Oraingoz Putzuzulo gaztetxetik.
Epa, oenguan bai, azkenean lortu dugu mikrofonua bere kablian sartzea, eta ongi etorriak hauntzaren gaberdiko estulara. Gaurkoan ere, hementxe gaude, zuzenean arraio irratian, 89.3 FM, eta arraio.eus webgunean, gaueko behatziak zuzenean gaude, Putzuzulo gaztetxetik, gure gela arroxetik, eta... Ba, mentxen ere onduan, beste igande batez, Pierre eta Zirri, gaixo, gabon!
Gabon!
Ba,
gabon!
Hemen baten bat ibili da volumenak eta ikutzen, a ber, Zirri?
Bai, gabon, jauna, ondo aitzea alda?
Bai, oso ondo ez, baina aitzea. Zer zenbakiak akor, mikrofonuan?
Nik laua.
Ah, bale. A ber, bai, nobeto?
Bai, gabon entzulean hoi.
Bai, eta Pier?
Gabon.
Ondo, zemo zeate?
Ondo, esamerko.
Esamerko?
Bueno, bai. Zagit, ondo, bain.
Resaka gabe.
Bai, bueno, ba, txikila, bain. Gauza ondi, festa hundik ezin da, bueno.
Kitchen party, ez, esaten da.
Txikin bat, ola, igual.
Kitchen party o salon party, ez, ola. Ola, ez da, borge tabernak itxita dazkau. Zorionez edo zoritxarrez.
O en cafeta igual.
Cafeta, ¿eh?
Dosis de café.
Sobredosis de café. Bueno, me he llegado en la zuzenean. Agur bat botako deure bai taunetik entzuten gaituzten gure entzule guztiai. Ba bueno, espero deulako ere ataun irratean bitartez, bautzaren gaurdiko ez dula norbaitek entzuten dula. Eta bueno, errepikapena entzuten nahi base arratzaldeon, astelena izango alako ordubilak, eta beste larumateko errepikapena, ba goizeko 10ak izango ja, orduan egun one bai.
Que no te caigas.
Ba, bueno, metxe gaudela beste igande batez, txeratzea aginduari aurre eginez, behatzirak dira, eta bueno, guk baimena dakau, baimen berezi bat badakau, gure jarduna egin alizateko, ez? Zinbesteko adelako, hauntzaren gaureko estula, jendearen bizitzan.
Claro, teleberri balin bada, ez?
Gaureko estula ere bai.
Sí, ere bai, ez, gello.
Gello, gello. Bueno, labur bilduko deu, gaur ze izango deun, espero degu, Aitziber Saroberen kolaborazioa, gaur ere, ba ez dakit, astu egin zaion, edo bidian dan, edo telefono zinberko deun, laister argituko deu hori. Hortaz gain, ba bueno, aurreratu deun bezala, ba, baiarraio.eus webgunean eta kontrolerako enpresa pribatuen sare sozialetan, ba, aztarnari bat izango dugu hemen, rastreadore bat, koronavirusaren jarraipena, egiten ari den pertsona bat. Eta beha kontatuko dugu, ba, zer dan egiten dutena eta ze egoeretan dauden, ze, bueno, hain mikroskampo esan dugu pixka, egoera nahiko, ba, prekarioan, aurkitzen diala. Eta berarekin, ba, solastuko dugu horren inguruan, eta gero beste hirugarren elkarrizketa bat ere izango dugu, Ebroetxean inguruan, ez da, Pierre?
Bai, arte historia ikasizun pertsona bat etorrikoa, eta pixka, bueno, bere iritzia emango dugu Ebroetxean inguruan sortzen edan, bueno, atazka honen inguruan, edo.
Bai, asteontako berri jauker ez banaiz, ez? Hor, ba, egitura, edo, bueno, egoitza historikoaren katalogaziorik endu ote dioten, eta horrek arriskuan ote da on, Ebroetxea. Ba, bueno, hori dana itzingo dugu gero. Eta nola ez, ba, saioa maitzeko, maitasun gortozko efemeridak ere ez dira faltako. Gaurkoan, ba, pertsonaia interesgarri batzuk, historikoak, euskaldun jator eta sasikumeak ere baditugu. Eta mundu mailako, ba, beste pertsonaia ezagun batzuk ere. Pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida querida, querido, tú hablas y grito, ¿por qué hablar es todo? Es nuestra vida, ¿por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es todo? Es nuestra vida, ¿por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? Eta, bueno, denboa gehiago galdu gabe, eta ikusiri gure kolaboratzailea oraindik behintzat ez dala etorri, eta gure aztarnaria hemen dakaula, ez? Irutzen bazaizue, beakin hasiko gedeu irratxaio, hortako abestitxo bat jarriko deu, bea hemen inkorporatu eta bere zila bain txikusten denola ekartzen ari dan, etxetik ekarri du, aulkilare bai. Abestitxo bat, elkartasunari keinu bat eginez, ez? Batzutan... Ba bueno, egoera larritan azalera ateatzen delako bai, ba, sistema kapitalismoaren ondorioz izandako murrizketak, baina horrekin bat ere elkartasuna, ba bueno, ba badelako ezaugarri bat, ez? Pandemia honi aurre egiteko eta bueno, abesti mitiko bat elkartasunari buruz hitz egiten duna. Fight to make their stand, and behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we will pray for a nation through its darkest times. That your hearts are made of a firmer kind. Bueno, metxe gaudela zuzen-zuzenian hauntzaren gaberdiko estulan, gaueko behatziak eta marre matea dihoazte, eta orden aldaketa indegunez, emetxeak hau gure aztarnaria, Jon, kaixo gabon.
Apa, kaixo gabon, uste hoi?
Zemoz?
Osondo.
Osondo?
Osondo, bai. Bueno, gotxu. Gotxu, da, bai.
Itzaiteko.
Gure gauza kontatzeko gogo handiz.
Hori da. Bueno, azteko eta behin, gure entzule jakin dezaten, zer da aztarnari bat edo rastreadore bat? Zer lan egiten dezue?
Bastarneri batek egiten duna da COVID positiboanen dan pertsona bakoitzaren bizitza bapiskat aztertu da, ikusi seguretan egon dan, positibo eman baino aurreko bi egunetan. Orduan, ni nire kasuan, oindala pare bat, bueno, oindala hilabete bat azenitzen groseko ambulatorio joan lan egiten, aziranen itzan unik egun aztarnari, baina oindala pare bat aztea aztarnari bezala azenitzen lanian, eta guk hor sistema badaka, ordenagailu badaka, nuen azaltzen zaizkigun, Donostialdean ematen dian positibo, COVID positibo guztiak. Zuzenean, Donosti ospitaleko erietzetikan dihuaztenak, ba, sistema hortan eta ordenagailu horta. Orduan guk bat hartze deu, positibo bat hartze deu, zartze behaien bere historian, eta ikuste du noiz eman duen positibo. Ze egunetan indun PCR hori. Eta gero ikusi behar deu, sintomak izan ditu nala ez. Espaitu sintomak izan, kontxeratzea guk aztertu behar deu, aurreko bi eguna PCR in baino lehenokuak. Eta hori ikusi behar deu, ba, esan dizuten bezala. Zeinekin ondan, eskola jundan, estan jun eskola, lan iten duen, ez duen lan ikiten, eskola neondan bitartean jangela neondan, zikusten nahi da aigea, osakidetze ikusten nahi da, jangelan eta jaten egin bitartean gaitasun handia da kaula virusa da kutsatzeko, orduan jangelak eskolatako badia toki arriskutsua bezala, transmisioa iba, transmisio horrekin da jarraitzeko. Eta sintomak izan baldin baditu, de bai, galdetu berdi jo, segunetan azidean sintoma horiek izaten, eta horreko 48 orduak aztertzitugu. Eta berdina da, ba, zate zailo, galdetze zailo, ze jute zailo, bale, 87 eman dezu positibo, 87 hasi zinean, buruko minea izaten. Ba, bueno, horreko 85 esnatu zinean, jiki zinean, eta noa juntzinean. Eskolara, bale, eskolara nola juntzinean, autobusian, trenean, oinez, bizikletan, kale jira norbaitekin mesotikan helduta, maskariak, maskariak ez, ez dakiz egio eskolan, nola ontzinean ba eskolan, ba, oen desente zorrozke dira eramaten horre guzti guztiak, ba, danok oso ondo ezauten ditugun guzti horiek, ba, segurtasun tarte hori ondo mantenduta, eta bar, eta doli hor geletan, ba, aurki eta mai gutxekin, eta galdetze zaie, ba, hori, eta gio jangelan ondian, ameketako jaten ondian ala ez, zegoen asko segio dira kontrolatzen eskola guztitan, ameketakoa jateko ordu hori, ze, bueno, ameketakoa jategue bat hartia gordeta, eta ego galdetze zaie, ba, hori indagio, eskola tikan irten dagio, jundian inglesea, o esgrima klaseta, o, o arraio erratiko estudiotara, ba, erratxaio bat itea. Eta hori.
Asko aipatzen ere ikasliak. Zer da?
Nik aztarnera naiz, hogei urte baino gutxi azken positiboenak.
Aha, vale.
Batzutan aztarnatzen, ez dakit hori existitzean, aztarnatzen aztegian ian, bai topatzegiala, ba, positibo ume bate, positibo emandula, ba, agian esaten digo, bale, positibo beatea da, tare bai bere aita eta bere ama, eta danok etxean gaude positibo geala, eta orduan bai sartzea gara pixkat, eldukin. Eta noski, dei hortan guzaiatzegia, hori galdetzen, baina beti modu oso apal batian, edukazio guztiarekin eta beti saiatzegea, ba, aholkuak ematen, jarraibide batzuk, pixkala zaitzen, da esaten, ba, eta ze telefonota ditu behar duen, azte mali maia, ba, ba sintoma larrilo batzukin, eta barra.
Bueno, entzule jakiteko, joan zu erizaina zea.
Erizaina naiz, bai lanbidez.
Bai, hemen nere uste beste behin ere ontzea launtzaren gaurdeko estulan. Beste...
Zango, nire irugarren gara, bai.
Munduko beste txoko bai. Batzutan ere aritu zea.
Bai.
Eta, bueno, esperientzi bat kasu honen inguruan. Eta ez dakit nolatan bukatu dezun, o nolatan derrepente hor, aztarnari bezala. Ez dakit ba, zerrendetan zinean, deitu zaituzten.
Ez, ba, osakietza beti erizain bakoitzan zat, sorpresa ustekabe ba, gordetze izu, eta esate izue, bazoko groseko ambulatorio jasoaz, egun ontan azte zean, esan zien, nire kasu pertsonalian, aurren txertaketan engo nintzala, iritsi nintzana, ba, ondo, eskoleta jungo ea, txertu hartuko ditugu, papiloma virusan jarriko du, nire hori pixkat errepasatzen azitan eola, zein jan egute gilan, hola jarri berdian, eta bar, bare, etxi, iritsi nintzen, ba, ez, zuk etzoaz aurren txertaketa itea, zuk, aztarneria zea, hau txagazu zure ordena gailua, eta zure telefonoa bitu zaitez behaiekin, oso lagun minak inberko zaztela. Eta osakidetza beti dazkaulako ustekabiak, ba, plaza fijo bat ez dakaulan zot. Hortan beti izatea, ba, baina gustatzea eta
saltxa
hori da beste kontu bat, ez, igual galdetzeko edo en astarnarian, bueno, figura hori berria ere zaigu beintzat, ez, kanpotik beituta, ezagik se baldintza edo dauden, bueno, zeinek osatze dituen, ez, postu horiek baldintza batzuk dauden, adibidez, erizain izatia edo eta zergatik.
Ba, ni dakidan arte onik ikusten detena da danok osasungintzako langileak gehala. Orain dela gutxi lagun talde bat hasia gurekin lanean eta hoe fisioterapeuta dira. Beste bat egin zitenean itzala da. Zu langile trabajador social. Langile soziala zea.
Gizarte
langilea. Ah, bai, joder, bai, guztien unen bakarrikan erizainak inala eta fisioterapeutak. Orduan, ematen du itxura guzeia daka osasun gintzan gabiltzanak ite dula lan hau. Nahez eta nire iritza palian edo zene dakala itiaz. Ez tezu jakin bere zarraz erizaintzaz. Protokolo badau, bi protokolo daude, eta aristotanik, telebistan, ikuse, beste autonomi erkidego batzutan, militarrak eta guzti gabiltzala olako lanak iten. Zatikan hemen Donosti aldean ez, bai, nire ez galdetu, agian izatea daka, ba, aztertu behar deun kaso bakoitzeko, ba, historia kliniko guztietan sartu behar gehala, ba, positibo eman balima du, bai, osagietzako datu pertsonaetan sartzeke, ikusi behar deu, sintomak izan du nala ez, baina ikusten egian bitartean noski, jakite deu, beste gaixotasuni badakan, eta orduan ikustet izango ala, protección de datos o datu pertsonalen babesan bat izan, sose legala.
Konfidentzialtasun zera hori, ez?
Bai, ez, batez ere ikuste deulako, bueno, entzute deulako, ez, ba, ezin iritsi hori, edo badaola batzutan, edo, eta, bueno, etikoa, ez, ba, errefortzu gehiago edo berkoliaken, baina...
Baina, nahi abiespen handila ematen ditze, azkenian nore, gizaina gaude, nik ambulatorio hortan bentzat izango gea erizainako bulego hortan zazpigea oso bulego txiki batean nahi bai azu hortaz galdetu nahi guztu erantzun bizuet hortaz eta bulego hortan zazpigea egoiko zazpigaren opixuan eskolekin harremanetan eta jartzen diana hor amarr bat gehiago izango dia eta nidakidan arte hori Donostialdeako ba, osin esatez zaio, organización de servicios ez dakiz, ba, gio dao beste bat Tolosaldean, gio Zumarragaldean beste bat, orduan ez da Gipuzkoan mailan dao zatituta lau ositan, lau bost eskualetan, Donostialdean gutxienez izango gea, ba, goi hogeita mar bat erizain telefono bat apegatuta, edo zein da kanean itia lan hori.
Call center, ez?
Bai. Konzentra, bai.
Hor, guniei dao kionez ez, pixkat esan dezu, rastraore bakoitzai, bagune bat, edo, bueno, rastratzai talde batei gune bat zen, bueno, atxikitzai jo ez, jarraipen egiteko, gaur pentsatzea ez dakize kriterion arabera egingo duten guniak banatu, eta go pentsatzea ez gunia undia edo baldin badakaro, dedikatu bertzea onden boarea, asko zaundio izango ez, eta lana pentsatzen dut ere lankarga undiagoa edo suposatuko gula ez.
Bai, ni Google, onina on bulegortan eta nire zei lankide, gaude, groseko ambulatorioko liburutegia zaneko bulego berdinean, orduan da gaude mai baten inguruan, zazpi pertsona, batutan ezin dituguna mantendu segurtasun tartiak, noski derrigortuta gaude eta gukalan nahi deu maskereak enotia, sorionez lehio badao, orduan ez duen besteko berua pasatzen, orduan bai uste joula maskaria musukoaren erabiltze horri, eta bai, gaude mai baten inguruan, bat abestian parian, eta hor noski norbait positibo ematen maldima du, ba, dan hogea kontaktu istua seguru, eta gora Nikolarria nengo inake. Logikoan izango litzake adibidez, gu noizean bin pezarra bat itia, o ikusita seguretan gauden, guk geu, aztarnaria, gure lana iten, bulegortan. Goiko pisuan esan barra dao, pixkato beto daudela, ze, bere zazpigarrengo solairuan, porosek ambulatorioan hor beti zati administratiboa izan da, no, ba, egoten dira recursos humanos, eta bar, orduan hor bulego dotore batzuk eta badaude. Baina nik, nao, beste zi pertsonekin, liburutegia sana, ba, hotxe, mai baten inguruan, bateko, ba, tartik eta mantendu gabe nik uste.
Bai, haigia pixka baldintza iburuz itzeiten, horri buruz negen izun galdetu, ze, esan desuna batik, nei jende kopuru gutxi irute zait, ez, dauden kasu guztia edo bueno, egon daitezkenai edo ez, horren jarraipena egiteko, ez?
Bai, nei egia esan da, ez, nik ostiralian etxea etorren nintzanean handikan, ba, 160 pertsona lagai nitun dei horren zai.
Txalista esperan bezala.
Txalista esperan esango litzake. Egun da iruro. Zoritxarrez, Australian nike honitzen deitzen, aste artian positibo izandako ahi. Iru eguneko, eta aurreko astean lau egunok atzera penarekin onginan deitzen. Horrek, noski, nahi, pertsonalki, ba, txekabia ematen dit, noski, horren gauza, talotza. Tamalgarria da, ze zerbitzu egian ematen, baina eske gu, egia zan da, ez gira gehiuristen. Da gaina horrek, suposatzen du, dei bakoitzeko asko ze denbora gehiu berdeula, ze jendia, bere eskubide guztiarekin, eta bere arrazoi guztiarekin, baki jautea.
Claro.
Eta gu azkenean, horpegi ematen egianak, eta argian, dei bat, ingo genukena, bost amar minututan, argide batzuk, oain lasaion, zuk etxean ontzaite, zure etxekoei etxarrekin goizkio, hortarako data udakazu, zure osasun zentrua jungo zea, bitartean azaltzeio nola inberduen etxean bakartze guzti hori, logelan inberdula, aldun demora gehiena pasea berdura, bere logelan sartuta positiua dan pertsona hori, edo kontaktu istua dan pertsona hori, lehioa jondurik eta, bi komun bali mazkazue, komun bat beretzako, bakarra bali mazkazue, desinfektatu gura telixibarekin, eta bar. Dalontziak, sardeska, laban eta bar batzu propio beretzako, eta bar. Baino, hori ere bai, presagatako horreken, berdeu? Ba, bakizulako, kriston atzera pena da kasula.
Claro.
Ta, gainea, denbora gehiago gastatze deu, ba, behaiei, barkamenak eskatzen, arrazoi guztiarekin behaiek keju diala. Azken, batzutan estia konturatzen, ni ez naiz zela, beste aldean daun pertsona, o gixajo batzuk gehala, hor arpegi jamaten egen, eta gian olako kexak, eta olako ba, kexak eta batzutan irainak eta guzti, ba, junber diala, Donosti ospitaleko erabiltzailearen arreta zerbitzura, edo, bakoitza bere osasun zentroan.
Reklamazio horria.
Idatzi bat, eta guk hemen dikano, nik neuk, Jon bezela, eta aztarren bezela, ba, mundu guztia animatzet, olako zerbitzu txar bat izan baldin badu, ba, juteko, bere osasun zentroa, da idatzi bajartzeko.
Aparte, jendian aserre hori edo, bueno, keixu hori, ez dakit, ze ondori eukitzazken, ez behar besteko balia bideik ez da olako edo, atzerapen hori eukitzia, bi egun denu aztertzea, eta hiru egun duik.
Oso galdera ona, da berez garrantzitsuena hori da, ezta? Ba, bueno, ni justu lengo astean konturatu nintzen, ez dakit noiztika nahi dian hori iten, positibo ematen dunean, ba omen dao, administrari bat, nanoi deitzen. Baina, suposate, deitze joela eta zete abitu zuek etxean ontzaitezte, da dituko izue. Gehio, zebestela atzeratu ingolitzake, bagu bezela. Eta baina administratiba batek, agian hori, zinituen beste jarregi deman, enbeste aholku, enbeste rollo. Orduan bintzat, lengua estetikan, badao norbait deitze joena, positibo bateatzen bezen pronto, esateko abitu, etxean egon. Listo, mostuitet. Guk, hortikan hiru lau egun eta egia deitzen. Eta, ba, bueno, jendiak, noski nola bagaki nola joan rollo eta jende asko dao, esatit nizuna bai, ba, bitu, banekin pixka berandu zabiltzatela eta lana gainezken dizuela, eta nik jarri naiz kontaktuan, laneko batekin kafe hartzen egon itzala oso gertutikan, eta hori ja jakinan gainean dao, ni positibo eman detela. Zer, klaro, zuri positibo zela, esaten bali maizu horren gauza, zure gertukoen osasunean pentsatzen dezu, orduan hori automatikoki itegue, eta jende asko badao, esaten dezu nabitu, ni jarri nesonekin kontaktuan, ze kafia elkarrekin onginan, eta gaina, bere osasun zentroekin jarri darremanetan, eta ja PCR antolatuta daka. Guk, esateu, bale, dela hostia, oso, no? Primeran, eskerrek asko, laguntza hori emateagatik, eta gaina, bueno, desia, alde batetikan, bai, gure erantzunkizuna dala, deitzia, baina, bueno, gara izazpila bete ondage, oda mundu guztia badakila gutxo gara bera, zen eurre hartu berdian, eta seguretan ondan adibidez ondokoak arriskoan jartzen, nahi gabe, ze, positibo batzuk asintomatiko bali mazazu, sintomek ez dakizu, une hortan ondokoa aizeala arriskoan jartzen. Orduan, ba, bai, jende asko bada automatikoki lanean jartzen dala, deika, bere ingurukoak. Baina bai, berandu deitziarena, beste kaso batzutan beste gertatzen, eta esate jo horren goza, bale, barkatu egin berandu deitziagatik, etxian zaude ezta? Zeu ze bat, etxian dago. Jo itziten azte zehala, da konturatze zea, agian gertuko kontaktuak, esaten duzu, ai, ba, ostra, baki zauen nola dian, eta, ba, takize lanian, eta, bueno, konturatze zea pixkat, azte ala oso ondo iten nahi.
Hor justu, oain letzen hain itzan, leheno esaten unez, aher nahiko rastreadore dauden, edo ez, hor justu irakurtzen hori ez da udaran, bueno, kriterioa jarri omen zuten, ba 100.000 biztanleko 18 rastreadore on bertzutela, Euskal Herrian kasuan izan berko luke 382 rastreadore eta bueno, albizunen arabera omen daude 323, hau da, 60 piku rastreadore gutxio, claro, horrek ere pentsatzen dut. Piskate, ez, adirazte amateula, ez dago laneiko rastrea hori, edo ber baino gutxio
dela. Nire behikin egunero ikuste, eta bilargo izan ala ahoi sentitu ingoet, ikustian, ondairugue pertsona doela gure deian zai, eta aurrenuko klikatukoet, eta irikitzen detenean bere historian eta sartzen esenan konturatuko naiz, zehatzerapen dakaun, aztelen hortan, azte hontan. Da segurun izango gala, egongo gala aiten, ba, ostiralian positio batea dian kasuak. Eta hor, claro, zalantza badaude batzuk oso, konfinamendu batzuk oso oso logikoa dira eta oso erresa dira, baina gio behar dugu beste jende bat, David, espozitu eman balima du bi urteko ume batek, ba ama ez dakiz zein behar duen. Ze, positibo dan ume bat bere logelan sartzea ez da posible, bi urtekin, ba ez du lertzen eta ez da hori, hori ez da humanua, gizaki ez da, hori ez da humanua, no? ez da posible. Ordan, o egora horietan pixka zailo diana, ba, pixka galduta da biltza, jendia, normala dan bezala. Ordan hor demora gilora biltze deu, eta hor bai ematen dula balotza, konversazio guztia, karrezketa guztia hola hastia, no? Barkatu, enberandu, detzagatik, eta beha dago, positibo da, nume batekin, berumia dana, adiez, igual, berroi urte azkan, badaki beretzako gaixotasuna nahiko larria dakala izatia, eta ez dakila zin berdun, nola inberdun konfinamendua ume horrena, eta zaten du, joder, bi urte azka. Ni nola egunez bere gandik bananduta.
Bai, azkenean, ba hori, ez, egoera zailak, etxetan, ez, etxetan kudeatu berda hau, hor bere garaen ere entzun nun, ez, ba, jake turismoik ez daun, pues hotelak ez habilitatzia, ez, konfinamendu hau pasatzeko, eta horrelako, zera, baina, bueno, ez dirudi, hemen.
Ez hoteletan uste, eta erizainak eta sartu zituela, langi, osasun langileak, gaien familien handi,
bereizteko, hori da.
Bereizteko, hori da.
Baina bai, egoera benetan kezkagarria da, esan.
Eta nire gauza bat, esan behar, eta gila esan da guk, aztertitu ditugu horreko bi egunak, baino, zuk pentsa. Sintomatikoa dan norbait hoi edia arriskutsuena eta portzentualki gehien kutsatzen dutenak no? Ba, estuladaka, gehio zabaltzegue eta hoi edia kakotzen artean arriskutsuenak hoi ekudeatzia eta hoi aztertzia baien bizita eta zeinekin ondian kontaktu, gertuko kontaktuan babesik eta gabe, nahiko erresa da ze eta nahiko eraginkorra ze, ba, sintoma justu hasi dia, ba, fase aurrengo fasean, kutsatu dian aurrengo fasean, zuk virus hartzezu, espakasun neiko babes, ba, sintomatzuk garatzeituzu, eta une hortan, guri, esaten baldin maiguzu, bale, ba, justo goita bosten azenitzen buruko minarekin. Ba, seguruna, virus hartu ezula, lau bostegun lehenu, eta sintomak izan dituzula, horren gatikan. Orduan bada, eraginkorra, aurreko bi egunak aztertzea zenekin ontzean, eta bar. Gio, bat, balima da, positibos asintomatikoa, asintomaik eta ez dakala, guk aurreko biegunak gaztetetuko baino, ez da hori, ez dakau, bate logikaik, o ez galako gehioa iristen, ze, agian, positibo batea zaio, PCR bat indulako, bere gelakide batek, positibo eman ondoren, eta agian positibo da, eta isotasuna pasado, infekzio guztia pasado indale hilabete bat. Eta indale hilabete bat, kutsatu zan, ondokuak kutsatu zitun, edo agian ez, sensorion ez asintomatikoak ez dien kutsagarriak, kutsatu zitun, amaregun pasazitun, nun, amaregun hoietan, gu dakau aitasuna ondokuei pasatzeko virusa, eta gio bere bizitzarrekin jarraitu zuen, eta momentun batean bere galakide bate positibo emantzun, gu PCR ingenizkien, ingenion, eta hor ematu positibo. Baina euskalo, igual, antigorputzak eta guzti azka.
Alegia.
Ez dakit horra saldu nazen, zebatzutan
bai,
pixka ato nazko borrazkia bada.
Sakondu nahiko nuke, adibidez, nik posible da koronavirusa pasata ukitzia.
Ba, igual, baina, igual, etza konturatu, da pasatu zu, da pasatu zu amare egun, zure bizitzako amare egun, non, zuk, aizinean, lukuak eta kutsatzen.
Baina, behin, amare egun pasata, nik aukera gutxio dakat kutsatzeko.
Teorikoki ez, ez da kasu, eta hori, ba, sinistu inberde, o, ba, leheno, jainkoan sinistu zuen bezala, edo
reala,
bai, ala, bai, ze, esatezu, ba, espero ala izatea, ze bestela, hone ezin zaio aurre egin. Orduan, esate zaio, dispositibo ematen duen bakoitza esate zaio. Bale, bazuk 25an hasi zinan sintomak izaten, bazuk bakartuta gozea amar egunen, ze, kontsideratzea, badone hor beti hitz potolo basartzet, beti gatzea laula pixka, badoneiko evidentzia zientifika.
Ara!
Hori asaltzen duna, amaika garrengo egunean, zut jaztak azula, zure, zure gertukua, zure ingurukua, kutsatzeko aukeraik. Hmm. Orduan, zuk amar egun hori eta geho, gaina, musuko igabe bizi al izango zenuke, zezuk ez tezu inor kutsatuko, eta gaina zu babestuta zaude, ze ja antigorputzak garatu indituzu prozesu amareguneko prozesu hortan. Baina, zate jo, baina bili maskariakien, ze beste lehizunak eta izango dituzu. Hore, ze hor zorotz da bililako.
Baina, posible da bi aldi zarrapatzia ere, ez? Edo? Nik entz...
Bueno,
ez que
ja no, bi esatezu bi aldiz, eta bien arrego batean, geho pixka dortikano hilabete batea sintomak izan. Oz, teoriko kizuk, ja, kontaktua neon balimazea virusakin. Arnaztu balimazu virusa. Amar egun pasa balimaituzu, zure gorputzak, antigorputzak, defentsak sortu ditu. Mm-hmm. Gio, berriro, hortikan hilabete batea, zure semiak, positibo badala, eta berriro zaudela kontaktuan horrekin.
Berriro pasatzen izula. Mm-hmm.
Bai, baina, zure defentsa. Jasku, bai, bai. Hauain, evidentzia zientifika, da, iru hilabetez zaudela, babestuta, aurrenengo fase agudo hori pasata geho. Mm-hmm. Leheno esatezan zei hilabete.
Yeah.
Orduan, oain, esan ziguen endala pare bat azte, zoen zuek esate mali emezue bati, esate jozuela bitu, amaregun pasako dituzu eta gibiru hilabetez, o zei hilabetez, defentsak izango dituzu, eta, mm-hmm. ba, bestu ya dongo, zegoen esan ziguen, iru hilabetez. Mm-hmm.
Ba, pentsaten dek gripe baten antzeko, ozea, zu pasatzea kasu gripia, eta antigorputzak sortu, baina posible da, gripian denbora dian berriro harrapatziare, bai?
Zer, igual virusare bai alatzen jutea, eta bar, eta bar. Ni, esanen berdet, ni ez nesela batea ditu, eta gaina zaiatzen naiz, handik ganatzen naizenean, ez ikusten da ez itziten, esarrez COVID-a inguruan, nik txirrundo leritze ikuste bakarrik antela.
Ah, zistan,
bueno. Hortaz, COVID-a buruz, ba, gelik.
Bueno, ba, orduan besti irratxe
batare
etortzea bakazu, izertan blaira, nahi ba, zure txirrundo
leritze. Ba, ba,
no, bai, 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 bai. Isostar bat emate. Bueno, haigea jonekin hitz egiten, astarnaria, rastreadoren lana, zegoera prekarioan aurkitzen dian. Eta bueno, pixka nahi nizun galdetu ere, agian iritzia da, baina bueno, hartzen ari neurriak, ez? Bai, etxeratze agindua, maskarillana, bueno, nahiko barneatuta dakau egia esan. Distantzia, kostalaritza iztiana, ez da egit. Horrek benetan eragiten du kontagiatzea jistia.
Ba, nik esango nuke nik esaten detena, ba, edo zeinek esatea dakana, balillo berdina dakala.
Bai, bai.
Iritsi pertsona dala, jakite izango zan, ze punturaino dauden beteta, ba, Donosti Ospitaleko zainketa bere zetak. Nik haitu lehengo astean, jairuna iziala pasatzen gaixuak, ze ziu izeneko zainketa bereziko unit date hori, ja gainezka omentzion. Jo, estian, zazpila bete esan dituela hori, ba, hori gehiago jartzeko eta bar, eta ez duela egin, ba, hori ja beste estabida bada. Ze, zaiatzen nahi da komunikabide guztia, ba, herritarrei, ba, errua botatzen.
Oria, marroia, ez, herritarren ardura gabekeria.
Ta nina ez, gure goera, aztarnariena bulegortan, da, irudia, esateko, eta salatzeko bitu. Zazpila bete eta geho, hau hasi zala, behitu gabe koendika nola dauden. Mm-hmm. Ze kauza dakaen. Nik ikusitakat, ez dakitu hori informatibo batean, albistegi batean, beste autonomia erkidego batean, zeudela. Baztarnari bat, eserita, eta bere parian metotar dira, beste aldea behira, beste bat. Gio beste bat. Eta zeon, aztarnari gainbegiria le bat, supervisora bat, eta behai galdetze zeinan, eta zarantza bat olema gazu, behai. Mm-hmm. Eta orduan, bakoitza zeon, bere kutsan, deiakiten. Mm-hmm. Guk hor zazpi gaudela mai baten inguruan, ba guk ez gehar egin korrak. Zazkenan zalantza badakazu, da, nora ez dakazun genbegirele bat, bandoko galdetze jozu. Mm-hmm. Bandoko galdetze jozu, beak, berez ez dakar dura
jakiteko,
erantzunak emateko, ze, zu bezalako da, gizak, bueno, gizak bat, edizei normal bat, bate prestakuntzak izan estuna, ze guk hor aztane bezala zeia lanean, esan dizuet, nik horre txertatzen ikuala.
Bai, bai.
Iritxin itzan, aztarnari. Ah, bale, zin berdet, bitu. Deitu.
Irizpide bat, vale. Zegoela batzu.
Io, etorri zan hortik anbiazteta, bale, zu aztarnari aziko ze, baino ja kasuak iten. Aha. Kasuak esaten detenean, positiboak. Ah, bale, eta zin berdet. Ah, bale, bitu, hau bin, listo. Bos minutuko kontu izan zan. Gio, ni, ba, zoze baldemanakit, ba, antigorputzetaz, kezi IgM, kezi ez dakize, ba, da nik
ikasi ezulako
edo ikasi etelako, baina ni hasta nere bezela, ez det izan inoiz, inolako formakuntzaik eta ustet une hontan bageala neiko garrantzitsuak. Ze, zu onda zatzen mali maituzu, konfinatzen mali maituzu, nik uste badala noski neurri oso eraginkorra.
Bai.
Jo demokratikoa badan eta, eta bar, ba hori beste eztabaida bada. Baina bada olako izurreta bat, izurreta bat pandemia bat gehatzeko, ba oso herramienta eraginkorra, baina azken esan berko litzake.
Bai.
Eta tabernak istarenak eta bar, ba ez da bit. Bai, oso jo interes garen zitzaian, telebista ikusten den itzala, albistegiak gaur egun uste dut Euskal Herriko bakarren esale ikusten ditunak gaur egun
ba,
eta bateko albistegiak.
Eta batek jartzen bai.
Eta batek esatezun, jo, ba, ni behituta horna guztila, gure esate ziguen, hau inbergen una, durrengo gunean, indagenekan. Baina jende etortze zen, gure tabernara, metrotikan, eta metroan zeuden, ba, sardinan lata batian bezala.
Oh,
bata beste gaina, ni egun erguten estrenian, Donostira. Goizego, saspirak eta sortzeian. Ta, desente bete, eta oso bete, eta jute, ja. Ta, ez daki trenak, agian pizka zailoa, ze azkenean bi trenbide dia, ez da, ez daki maiztasuna onditzeko, askatasuna onditzeko.
Eta lehiu egiten.
Autobusak, ez daki jendia zuek jute zazten autobusian Donostira, baina desente bete, eta
oso bete.
Jute nomendia, da, ez da, enzaila, no? Saspitatik behatzita ora punta dala,
dai.
Jartzia, pare bat autobus extra, ez da, gines, tiruditzen enzaila, enzaila denik.
Bai, egia esan badaudela gauza batzuk zentzuzkoak dianak eta beste batzuk zentzugabiak edo bueno, ez dutena zentzu hartzen ez bada orokorrian, ez, aplikatzen neurria, osea, esparru guztitan, ez, aurreko kuarentena ere izan zen, balena juteko bai, baina beste zer ezin zanin, ez, orduan, ematen du gauza batzuk ezin diala gehatu, beste batzuk bai, gauza batzuk garantzia okatela, beste batzuk ez, kulturarekin ere berdina gertatu da, ez, ezin da ezer antolatu, ze ba, bazpare kutsatu ingo da, ah, baina lanea jutea kasu, da autobus batian, beste irurogeikin batean, ez, orduan.
Nei bitze zaitena, eta, ba, neurri murrizta hiliak, jartzeko, da, sartzeko oso errez jartzen dituela, baina gio baliabideak pandemia izurritiai aurre iteko, ba ez duela gilegin.
Eta bueno, ez dakau kristalesko bola bat etorkizuna ikusteko, baina galdetu nahiko nizun, ze panorama aurre ikusten dizun, ze berez olatua izango zana, oain etorri bertzun, baina udaran etorri zan. Oain berriro bat ator beste olatu bat, ez? Negua, bueno, osten azten danian berriro izaten dalako. Eta aurrea behira, ez da gizze panorama ikusten desun.
Uf, ba, nidea. Ba, ez da gizze.
Galdera potoloa.
Ba,
osa, honeako...
Zuetako edo zein nire bezala, ba, batzutan baikorra nahi, beste batzutan esan baikorra.
Bakuna izan arte.
Gure bai esan marra dao, danok izan bergeala arduratxoak. Ba, badaude kasuak adibidez nik. Bati deitzeiot, eta iepa gaixo, aztarne joan naiz, bargeten berandu izana deitzagatik, zea pertsona honen zenideren bat, bai ama naiz. Bale, eta nola izan zan, beha ikusi positibo emantzula iruan indako PCR batian, eta bai, babitu iruan PCR bat intzilioen, eta asetikan intzilioen PCR da, ba, belgelke batek emantzulako positibo eta zantzilioen gertuko istua, gertuko kontaktua zehala, eta bar, ez, ba, justu beha, sintomakin izaten, ba, buruko mina zekala eta ez dakizera, neusia zeizan sintomak izaten, ba, aurreko aztian, zazpegun lehen, no, bai, kalenturi izan zun, baina ibuprofeno bat eman genion, eta grasa juntzan. Urrengo egunean, bai, pixka ba zekala, eta baina, bueno, bakizu, ba, ibuprofeno presakata gindua zen gure bailanea, eman ibuprofeno eta benga klasea. Eta azkenean zeuden, bea, positibo, noski, ume hori, egaletion eta positibo gehiago bat daude, bai, nire positibo nintzen, eta beak hau txak gaizki zegara, eta horregatik nire poliki joan nintzen, zeitun konturatu nintzen, eta norbait gehiago bai, aita ingresauta da hola.
Jod.
Gehiore bai, ba, gaur egun, azkenean, gizarte osoaren erantzunkizuna da. Bakoitzarena, gehi administrazioak. Orduan, danaukin berdue, bere lana ondo. Bakoitza, gure gudakaun ba, aukerekin gure neurri guzti horiek errespetatu, eta administrazioak noski, baliabidea jarri, eta hortara bideratu, eta esemestea adibidez, neurri murriztelea, edo ez, errexena seguruna dela, neurri murriztelea, baina adibidez, aztanaren kasuan ikustet, gugauden bezala hor, etxe hortan, eta gaun atzerapenarekin, ba, jende joan berko litzakela, Gasteizea, osagietzako egoitza nagusira, hor, ba,
protestatzea arribatzokin o gasolina eta metxero batekin. Ze, hemen esatet eta publiko esatet, hiru egunek atzerapenarekin egia. Kasu gehienetan sorionez jendia positibo zeala esate zuenean PCR bat indezulako, ba, noski, gertukotan pentsatzen astea, da beha jartzen dia kontaktuan, eta bar, ira lan guzti lehin dadakau. Eta beste batzutan ez, eta hor, positibo asko galtzen egia, jendia positibo izan da batzutan kale irtetzea, baina ez dakilako, edo beste aukerek ez dakalako, da gu oso berando egia iristen.
Ba, nik uste nasketa bada, ez, alde batetik, rekurso falta edo jarraipen egiteko zailtasunak, eta bestetik pertsonen jarrerak, ez, nik uste, osea, esan dezu lehen ere, ez, oso horrexa da, herritarren gan edo jendean gan erantzukizuna botatzea eta gaizki aizatea portatzen, ez dezuen eurriak respetatzen, ez dakize, baina gero kutsatua gehanean edo kutsakortasun hori jarraipen aitekoan ez dago baliabide neikua, orduan nik uste ematen dula, ez, ba bueno, lehen hasieran esan duguna, ez, urtetako privatizazio prozesu baten ondoren, eta bueno, rekorteak eta dana, olako egoeretan azale ateatzen diala, ez, ba, ze egoera prekariotan dauden, eta bueno, desbordatuta, ez, gainezkain dula historiak, eta ez dakit, ni behitzat negu hau, bueno, ez dakit, entzuten da, ez, berriro konfinatuko gaitu ustela, bueno, kuarentena ez dakit, baina etxean sartuko gaituztela eta bueno, ba ez dakit ze panorama etorriko dan.
Ja. Auskalo. Zergakin edo nomenik cambia esteta, izango dia orain neurri murrizteile hauekin, orain dela, no, lenguastian bai. En marcha.
Toque de queda
jarresianak eta orain ikusiko edo nomenik cambia esteta nola da negoera.
Ba, gero egia na ta aipatu duzu, es erkidegoka, o sea, ni hau behin baino gehietan eustet hemen aipatu deula. O sea, gaitza berdina da, baina nolatan oso modu ezberdinen itezaion aurre, ez? Bai, estatua, da estatuan barruan ere erkidegoka eta herrika eta bakoitzak emateu bere bola dijoala. Egon berrian kriterio unifikatu bat edo zerbait bateratua, pues hola inbertzaio aurre honei. Danak horrela ingo deu. Horrela badakigu funtzionatzen dula. Pues danak berdin. Ez agintarien esku edo bakoitzan borondatean esku edo alderdi politikoen esku edo ni uste hori bai dela gogorra. No?
Bai, bueno, nik irakurrien un pare bat bi estrategi mota daudela, no? Igual Txinan erabili duena dala kontakto 0 transmisión 0, ba, behar dan demora guztia, irritar guztia gatzen dela behien etxian, sartuta, bate kontatu gabe eta transmisioa guztiz etetezula, eta horri buelta amateko aukera badala. Eta Txinan omen daude, ba, maskere gabe ibiltzen diala, honi arraz ere matikuset Wuhan ospetsu ontako irian hartuta, daude la maskere gabe, eta hori izan zan kontakto zero. No, zuk, zaiatzezea, danak etxean izaten, behar dan denbora guztia, benetan transmisilu ateteko. Eta hemen airean, aplikatzen airean, da, ba, virusakin, elkar bizitze arraro bat. Eta jendia arriskuan jartzen. Zen nire bai, COVID unitatetan egon naiz, egon itzan ere bai, zea batean, sare goitza batean, eta bueno, ze balea bide genitun sare goitza hortan, desente, eta malgarreia, zean hori apilan izan zan, eta ere izan guztia, bat, bere gure osasuna pizka arriskuan jartzen, eta oso gaizki tratatuak paziente guztia eta zeren bananduta solero batean COVID-sekainak eta bestian ez da gize eta ere bai ba, sare goitzetan indan guztia eta inolean godian eta sare goitzetan nei keska illa haundina ematen ditena da jakitia ja esarren egoitza pres dauden izan dituzten o jaso dituzten niko baliabide bigarren golatu honi, ba, frente iteko, da, ez dituzte. Nik eituta dakatena, da biltzala, ba, endara, bost hilabete bezala.
Bai.
Eta hor bai, administrazio publikoa bai, eskoa sartu behar duela, ze, oain arte, hori oso privatizatuta egon da, da nolain privatizatuta egon da, ba, benetazko behar bat egon danean, ba, ez du gaitasunek izan, ba, horrei frente iteko. Eta, ikuste izango litzake hor, administrazio publikoa zehose egin duen, arlo hortan.
Ba, esmoa, gau, datorren hastian sarren egoitzai buruz ere itzeiteko, hor greban eta ibilidialako, eta bueno, guantia hartzeiat, eta bueno, jarriko ditugu martxan gure
antzule bezala.
Gure kontaktuak horren inguruan. Eki ginen hemen, gure lagun Josu Arrillaga ere COVID-a pasatu zu testigantza eman zigu, bere baina potiak ez zitula zapori hartzen eta horrela. eta bueno, sarren egoitzako langilea san bera ere. Eta bueno, gero ez dakit bakunak ere etorriko ote dan eta horrek ere zerbait lagunduko ote dun, igual esperantza gehiegi edo jarrita ote dago hortan.
Mm. Bai, bueno, ni hortan ere ez naiz aritu, así que baina bueno, ya micro va la galla suela, va, digo,
bai, pues minutu, bota, bota, bos minutu, bos minutu, porque gocha
jumerde. Bai, ni txertuarena, jode, ba oso gintzan eta maila mundialan, kriston aurrera pena gizan da txertu guztitak. Eta milioika eriotz saiestu ditue txertuak, eta ni pentsatu nahi dut txertua, txertu bat atzetzen baldin badue COVID-a frente iteko, horre egiteko izango laseran agian ez oso eraginkorra, ze mundu guztian goa txertu horren beira, txertu horri beira, eta efectos adversos no,
bai, secundarios
bai. Ba, oso ariñak izango dela hasieran, ba, virusa oso ateneuta, oso leunduta eukiko dulako txertorio hori nahi de pentsatu. Zer, zuk, espezu eukineko denbora agian hori
probakiteko
benetan txertori seguro dan, ba, zu saiatu bertzea horrengo irizpia izango litzake segurtasuna beti. Eta bigarrengo irizpia izango litzake eraginkortasuna. Orduan, segurtasuna virusa oso leunduta sartzezu txerto hortan, baino galtzezu eraginkortasuna. Orduan, seguruan txerto aurrengo txertoiek bai izango dela seguruak, eske bestela ezin dia seguruak izan berdia bai ala bai, baina seguruna, mire, iritze palian, ez naiz aditu hontan. Esagun uke ez tiara eraginkorrak izango.
Bai, presak eginda, ez da holako.
Presak esango, bueno, este uinora katuko, baina ber pixka funtzionatzeu ben, da, ja. Jendia sistatzen jungo, baina.
Bueno, ba, egon geha luzeta zabalitze egiten, amarrak laurden gutxi pasadia, Jon, eta pentsatzen dut etxea ba, isunik gabe iritsi nahiko dekela.
Bai, eta gaina esan dizuten bezala biharlanak gade, eta telefonoa batea pegatuta egon gonaiz, eta ikamaika batzuk izango ditugu, bronka batzuk jasoko ditugu, azarre batzuk, baino, herritar guztiak noski, kexatzeko aukera, eta nik emendikan, ba, deia ite, bakoitza bero osasun zentroa juteko, espau harreta, nahiko harreta ona jaso gugandik, ba, iatze bajartzeko ze, hori da usted modu bakarra gauza galdatzeko. Eta medikan ba onartze deu eta ni bueno, ni pertsonalki ba astarran egos holan txarraiten egiana, astaskaulaniko baliabidez, hau dela niko astarne esan dizuten bezala, esan den formakuntza guztia 5 minutuko formakuntza izan zan, noski, eri zen bezala oen arte inork ez zigun onta zitzein. Ez genik ezerre, zer daren aztarnea, zue bezala, telebizan ikuste genuen, eta zaten uste, hori garrantzitsu izan behar du. Eta egun batian arkitu ginen, zu gaztarnean izea. Joder, bari, txertoa jartzea.
Entorren.
Hori gero hau dana pasatzean. Eta bai, eta oso zerbitzu oso txarra, maten egia, eta oso tamalgarria. Eta esan da hori nahi lotza maten dira, da txekabe handi januzki.
Bueno, egia esan, gutxitan entzute jaulako autokritika eta zintzotasunak, eta horretik eskertzei hau benetan, etortziare honea eta audana kontatzia. Bagenekin gogua zen eukalare bai, audana botatzeko. Nik uste, jendea jakin berdula, zegoeratan daon.
Osakidetzako bulego nagusia oden ausortan entzuten da raio erratia.
Bai.
Bueno,
bihar kanpora kaleratu alimazera gu asumitzen deu erantzukizuna.
Ekarri bezala sartzen arra.
Hori da, ingo izugu kontratua. Sanako, animo pila bat, mila esker, eta animo.
Eskerrik asko zui, da... Da, animo gaztetxarekin, noski, arraio irratiarekin, hainbeste urtetan hemen ondareo, guta ni asko ibilin ezela atzerrian, abiti zorarria entzait eta besto laguntza izan zait, eta oso guztu haitu izan dut beti arraio irratia, eta ber, toki hau mantentzen dezuen, noski, eta jarretzen dezuen proiektu zoragarri honekin.
Vale? Eskerrik asko!
Zotorrekin!
Ega! Like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds, and we'll pray for a nation through its darkest times. Take his breath away.
badoaz betiko. Zauriotzak dira eta ez dira itxiko. Eman aldiet nik plateko baimenik. Giarra altzuten tani betiko, betiko arnago, betiko tenaiz, hemen betiko. Beste batzuk datoz, badatoz ondoren, zeinek daki noiz artian, geratuko diren, inoiz goiz grisetan. Gaiztoa tani betiko, betiko arnago, betiko tenaiz, hemen betiko, betiko. Nigandik aldegin, aldegin. Akaso neu izatera olinkatzera tani betiko, betiko arnago, betiko tenaiz, hemen betiko.
Che jarraitzen deula ez gala jun hautzaren gaberdiko estulan zaude zuzen zuzenean gaueko 10ak ematea dijoazte eta gure kolaboratzaileak ba piper egin dunez aurrea jarraituko deu eta Ebroetxeari buruz hitzeingo deu ezta Pierre.
Hoi da, azken egunetan, ez, entzun deu, bueno, albistegitan eta Ebroetxea ondare historiko da arkitektonien kuan katalogotik ateratzeko erabaki hartu dula PNV alderdian bozkakin eta PSEen abstentzioan laguntzakin eta hauen argudioa da, ez, ba Ebroetxeak dakan egoera txarrakin ez dakala nahiko balio, ba bueno, ba katalogorren barruan egoteko. Hala ere kuriosia zela esanez Eusko Jaurlaritzak santzula Ebroetxea babes maila erdiko ondare kulturala izateko proposamena intzun eta bestetik Zarauzko arkitekto batek ere egindako txosten baten arabera PNV-en iritzia hau oinarririk ez dakala aipatzen du, ez? Orduan ez dakit Txomin zuk ze iritzi dakazun horren inguruan edo.
Bueno, kaixo, gabon. ba, begira, nire ikuspuntu izango nintzateke, hau dala, egoetxearen kontu, hau dala, azkenengo adibidea, Zarazko ondare arkitektura, o, ondare guzko adibide txar azkena, ez? Egoetxea, eritzin arabera, egoneteke, segoneteke, eta bar, baina nire bitutzea dela, ba udalgunek izan duen joera ba hainbat eta hainbat urtetan, ez.
Bai, hor beste adibideren bat edo lehenago bueno,
zarautza zarautzantai egin izan dira 11 etxe bizitza jauregi ezberdin eta adibide gisa ba askok eta askok bereagitik gora ezagutu izan duten ba Hotel Zala, hori bakatu duen Gran Hotela, Zantinana, ba, hainbatetan bat eraikin, ba, asmo bat, horratzean asmo bat egongo balitz, oike gorretzeko, babesteko, eta aldi berean, ba, eraikuntza behimena emateko, adibidez, Zantzenean gertatu zen moduan, Zantzenean kulturetxea dela eta, ba, eraikuntzak onduan eraikuntza daude, eta eraikuntza hori daude, ba, garei bateko Zantzeneako jarrinean, jarrinean. Eta, badauela, nire eta zonak, honekin adirizien nire, badauela, basauela, aukerak, ba, hainbat interes ezberdinak, bai interes urbanistikoak edo bai interes kulturala gure, gure kasuan, ba, partekatzeko eta bai batek eta bai besteak irabazteko. Baina, normalean beti joera izan da, simpleena, errexena, eta beti izan da ba, bota eta erekina botza eta horren gainean ba erekuntza berriak egitea ba azkenean bat diru pixka lortzeko bai bai bolak bai eta konstruktoreak eta gero ba azkenean klientela baten alde ez.
Hor udaletxeak ez, aipatzezun beste gauz basan ebai ez, nahi zuela, bueno, ebroetxea, bueno, katalogotik ateare bai, eta erabilizun iztestuela zan, eskuak harrapatuta ez aukitzeko. Kaua, honek eramateu pentsatzea zen nahi du esan ez, eskuak harrapatuta ez aukitzia. Karo, pixkat gobernu hau esaututa ere, bueno, ba, adira emateu ez, ba, igual etorkizun baten ez, gaina jakinda ebroetxean nun kokatuta dagoen eta, igual, ba, bueno, pentsatziak hau ez, igual nahi dutela katalogotik atera ez, bago etxe bizitzak edo ere ikitzeko, eta ez pixkat erabilizun esaldi hori ere, bueno, nahiko esanguratsua da ez.
Erekuntza batekin egiten daiteke amaika gauza eta katalogotikan atzera daiteke baldin eta argudiatzen baldin bada zergatik eta zertarako, no? Ni gehien bat harritzen nahuena da bai, beraiek aurrera eman dutela erabaki da, baina azkin zilean ez dutela esan zergatik egiten da hori, ez? Horaude, alderdi batetik arazoi tekniko batzu, baina arazoi teknikoak konpondu egiten dira eta horrak hau horren dela gutxi berrituko torroi kasua, zagoela berez oso gaizki, eta bueno, ba, erabaki bat hartu zen, erabaki bat politiko bat esan ez, hori aurrera atera bertzela, aurrera atera dute, berritu egin dute, eta oso ondo, eta txalogarria da, baina arazo teknikoak ez dira olako ba, argudio potente bat, ez da, argudio potente bat, ez, eta aipatutako beste arazoen agusia gala, ba, inkunan ez da, ola, paisaje bat, adibide gisa bat egiteko ebroetxearen erekuntzarekin eta hori defendatzeko ba, ez dago hain zuzen ba, bota egizitu zuzako inguran zuden adibide eta etxe guztiak ez, baina nahi harritzen nagoena da bat iparte esatia, ez esatia zergatik egiten den hori, zer dagoen o zer egin behar duten berri hori ez boratzeko, baina aldi beran esatu dute, ez dutela botako, baina ez dute esatu zer egin behar duten. Oso raro bada hori planteatzea udala bati, esan dut, bueno, ba, hau babesak ba, endu nahi dugu, baina ez dugu esaten zer nahi dugu egin, ez? Hau, beti bultzatu egiten dugu, ba gaxipen datzea.
Ba, egia esan, betiko esaldia, ez, piensa mal acertarás, eta Zarauzko udalarekin, ba, bueno, oikoa da, ez, esaldi hori erabiltzea. Nahi nizun galetu ere, ebroetxari buruz, ez da, noizkoa dan etxe hori, ze zauarri dauzkan, zergatik dan horrelakoa?
Horik, horita meretzi, berrogei urtean egintzen, meretzi, eta berrogei inguru hau da, bazkaia, laroi bat urte. Eta hori ere ikizen, Miranda de Borrego dagoen azukarera dele borroren den fabrikaren langilean zeme alabaketa etortzeko zarautza, da pasatzea, kolonia moduan, zegoeleku moduan. Zan, gare bateko fabrikek eta frankizmoek langileik intzekoten jarrera bat, eta piskate babesteko edo aukera izateko oporra baldia izateko eta ekizan eta azka, erdi zarrerako erekuntza txiki hori eta bi gorputz ezker eskubira, gelak eta zirena bat amutirenak eta bestian ezkentzat eta hori da biskabat erabilera edifitzoaren erabilera no? Eta gau estilistiko ki azka referentzio historizista batzu eta zu ikusten mali emadezu zure pare jatzen den duzu berekuntza eta pentsatzen mali emadezu Narros Jauregia, ikusiko zuela, eredua bezala, no? Eta Narros Jauregia eredu moduen hartuta, erriko gorputz hori, eta albotan 19. mendean, erantzen ziren bi gorputz horiek, pixkate Dorretxe, Jauregi, referentzi hori daka, zan guk, hemen Euskal Herrian izan dugun pixkate arkitektura propioa, no? Dorretxeana, Jauregiak, elementu kultural erfentzi batzuk, zutabeak, eta loko gauzak ez, eta pixka bat elementu horiekin jokatzen du arkitekturak garai bateko referentziak adierazteko. Modu ezberdina, baina garai bateko referentziak adierazteko.
Bai, horre, esan leike historikoki edo, bakala balio hori ez. Eta, gugorain arte, baita ere esagutu izan deu ez, Erromesen, leku bezela edo azken urtetan behintzat. Eta, beste hainbat gauzatarako ere, edo hainbat eragilek, edo ere erabili dute. Ez dakit azken urteetako hori, erabilpen eta kudeaketa edo mantenu hori horri buruz ze iritzi daukasun, batez ere igual mantenua eta egokia izan dan, eta balio historikoaz eta aparte ez, herriarentzat edo esango de hori zabalik eukitzeak ze onura ekarriko luken edo ze erabiltzeko ze aukera ematen dituen gaur egun dagoen eraikin horrek.
Hori zaitu, udalaren erabaki bat esan beharko litzateke ze erabilera izan ziteke, no? Hainbat gauza antolatu egin dira hor, bai erakusketak, bai artesaleakoko atideak eta aurrera eramateko, eta gozu esan duzun moduan, Erromesek uda partian eta erabiltzen ohitute, Santiago bidea eta egiteko, eta bar, uste legalki ere erabilera hori horako izan behar dela. Zer egin ere amaika goza, beha, ni neuk nire eritziz horako sinatura pendiente bat edo zautzen kasuan, eta entzuzen igual artxibo bat edo da hola, ez dago artxibo bat ondo ere ikuntza bat artxibo bat non biltzeko gure historiak, gure artxibo historikoa konsultatzeko toki bat, mai bat, telematikoki izateko aukera, gure historia pantailaren aurrean eukitziko, edo bertan fizikoki ikusi bat goldima ezu, eta nahi irutu zait, toki egoki bat egokia izan zitekela, hola konzabait arroera mateko, edo berrentzet, oza, kulturarekin erosen atibidea antolatu daiteken erosen ekintza, ez? Baina bai, erabiltzeko horretarako, eta ez izatia berriro lurra aprobetsatu beste erakuntza bat egiteko, ez? Zerbait, ez da gehiago. Arrunta eta onura ekonomikoa besterik izateko, ez?
Aukera ematen dula alegia, ez? Behintzaten, askotan esaten dalako, egoera kaskarrean dagoela eta hori, eta bueno.
Erakuntza dakan arazoak eta dramatikoak, ez? Horre, tiratua gaizkila, hola humeda dira direla eta beste arazoa, azken finean dean, mantenen momentuaren, falta. Zure itxeaz, zuzaintzen, alako batean, ahora ondik egin barko duzula, bora, horrek ez nahi zan, zubitxea eroriko denik, ez? Hor, azmoa, izango balitz, hori konpontzea eta horrela eramatea, egingo lukete. Eta azken finean nahi dut zedala, ba, bueno, ba, beste asmo bat ez berreina dago, ez daki horrendik, zein dan intentzio, zein intentzio dagoen hor, atzian, baina izango balute, hori konpontzea horrela eramatea, eta atzian ez berreinek erantolatzea, kulturarekin zer ikusia duketenak, ba, egingo lukete. Eta erakuntzaren egoera elitzateke arazo bat izango.
Bai, askotan esaten da, ez, borondate politikoa edo borondate eza, kasu honetan, horrek balitzatu edo determinatzen dula, ez, horrelako proiektu egitasmo eraikuntzen etorkizuna. Ez da egita, aurrera begira nola ikusten dezun, agian ez da, presio bat sentitu behar duen udalak, benetan esateko, bueno, ba, broetxea gehatzen da dagon bezala, bueno, konpoketak eginda, baina, bueno, ez da eraitsiko, edo aurra jarraituko dute hortan.
Udalak izan ezak bere eritzi propioa, baina egin beharko gokena esan gardena izan, ez? Ba, adierazi argi eta garbi zintu diren asmoak, eta horri buruz hitz egin daiteke, eta agian ez da gizzer dauen ideia on badagoen dozona bat ez da gizzer, baina kao, nola ez dagoen berririk horretaz eta ze asmoa dakaten eta ba, zuzaila da horre jakitea ze jarrera hartu, ze joera izango duten eta bar, no? Garrena izan ez, ba, bakoitzak izan dezake bere postura eta defendatu bakoitza beria, no? Ta, izan daiteke ba, ongarria, bere dinekaten idea, baina gau, ez dakigu. Ez dakigu zer dagoen horretik, nahi, etxetik duditzen logikoa, katalogatik kanpo geratzea erakuntza bat, ez dakizunean zein dan asmoa hor zer egiteko, ez? Eta gau, ez dezun esaten neurrian, logikoa da, ba, pentsatzea, ba, ez da hola, ez da git, o, zerbait izkutua da hola, o, ematen du, aukera hori ematen du pentsatzeko, ez? Egan ez da horrela izango. Eta igual izango, ba, ez da git, oso proiektu ederra, hone desuna, baina kala ez dakigu. Eta eman dute aurrera pausu bat, airea zega betxe zer nahi duten, ez?
Hori da, ordu, bueno, pixkata diegon berko dugu ez, etorkizun baten abe zertan gehatzen dan, eta beste gabe entzule egoratu, ez, bueno, herritar batzuk sinadura bilketa bat martxan jarri zuela Ebroetxiai emandako babesa mantentzeko, eta, bueno, haindikan sinadura bilketa hor martxan dagola, eta, bueno, horbaite parte hartu nahi baldu edo, hor dagola.
Eta Txomin, beti bezala, gonbidatu ebazkenengo hitz ematen dio, zerbait ideien bat, edo gogoetan bat, ausunarketan bat, edo zerbait azpimarratu nahi bat ez du, ba, zurea da, Arraio Irratiko mikrofonoa.
Bueno, nik aziran esan duan moduan ikusten dut azken fritian, ondala pixkat, beste pauso bat, ba, herriak izan duen jarrera, gure ondarekin, ez dut ikusten, ba, Ebroetxearen arazo bakerri bezeketan azkenengo urtetan, azkenengo goita boz, goita mar urtetan, ba, herriak izan duen, udalek, zorriñek, izan duten erabaki bat. Eta erabaki ezaran, ba, herria izan behar duela, nortasun mota bat izan behar du. Eta horretikan, aurrera pauso horiek beti eman duten, ez partekatzeko herriak alde zaurretik zituen baloreak kontu honetan, eta behar berriekin lotzeko, ez bat eta bestia hartu zuten erabaki bat, eta da azkenengo pausoa, erabaki horien azkenengo pausoa, ba nortasunen horren adierazle, no?
Ba, esan da geratu da, mila esker Txomin, gau hontan gurekin izategatik, eta bueno, jarraituko dugu hurbiletik Ebroetxearen egoera, eta izango dugu elkarren berri.
Bale, ba, zondo.
Animo eta eskerrik asko.
Zuri.
Itxas paster honetan, ies naiz oroitze. Mariner sentimenduaz, balearen historia. Beste mende batean, aurkitzen da. Zarautze.
ez dela eskora indik erribera bat base. Egaztien paradizua lur zoro bazatia, horek gaura utxi egin zen autopista ezarria. Zarautze etxeak erneta baratze kalde, etorkizuna zein den nor da erantzunaren jabe. Itxas pasialeko ederra badugunon zer pentsatu. Zarautze barrakoi oi luze honetan hogei urte jadani, musikaren aingura zintzilik dudala lepoki, baina ezin ukatuko dut oso gustura bizi naiz. Zarautze Zarautze
ikusi ez bez, doinu aldaketa. Gaur amarrak eta laur den, eta hontzaren gaur diko estulan zaude, zuzen zuzenian gaur azaroaren sortzia eta efemeriden tartea iritsi da. Bailen esan dugu, gaurkoan Aitziber Sarobe, ba, kale, piper, astu egin da, beste behin ere esango deu. Eta datorren asteako, bai, zirri gauza dian bezala, hemen gardentasuna, ezerren aurretik.
Bai. Baina, bueno, horrengo astean merezi du aitzia, horren zuek ezaztu behintzat.
Hori, zuek ezaztu, oso ondo. Eta, bueno, ba, efemeriden tarte iritsi gea, gaurrak zaroak sortzi ditu, Gregoriar egutegian, ba, urteko 313. garren eguna deu, eta, ba, hortxe, beste 53 egun falta zaizkigula, urtia bukatzeko. Eta ezaren aurretik, ba, Seaskaren egutegiko izendegia aipatuko deu, gaurkoan bi izen, eta bat efemeridekin oso lotua dagona. Zorion du ezazue, Matalaz, eta Eneida. Ni bat ezautzen dut, segurazko entzuten nahi da, osea que sorionak Matalaz, no. Sorionak Eneida eta Matalaz ezautzen baduzu baten bat ba izen hori aukana. Ba sorion du, mesedes. Eta gertakariekin hasiko gara, gaurko egunez, duela 14 urte, 2006an Iñaki de Juan Atxaosek gose greba bat, edo beste bat, hasi zuelako. Iñaki de Juan Atxaosek egin zituen batzuk, gose greba gogorrak, muturreraino eraman zitunak, 40 egun egontzenak, gose greban, gaurko egunez hasi zen 2006an. Urte batzuk lehenago, 1917an, Moskun, herriaren komisarioek agintea eman zieten Vladimir Lenini, Leon Trotskiri eta Josif Stalini.
Urriko iraultzaren...
Bai,
hori da,
egun hauetan, ez, gauzatzen hasi zelako, edo materializatu zelako. Eta bueno, badira aipatzeko beste efemeride gertakari batzuk Ameriketako estatu batuetara eramaten gaituztenak, ez da, zirri?
Bai, guain ere hauteskunde egin gora eta bera ebili dia, ez? Boste egun edo botua kontatzen.
Bai.
Horrik usinun nunbaiten beste herrialdetan erresio jartze dituela presidentiak, aldatze dituela beraien
herria baino.
Herria baino, Mateu baino.
Hala da, hala da.
Ba, gaurko egunez nunbait ba beste hiru presidente ere izendatu edo aukeratu zituzten, 32an Franklin Delano Roosevelt, 60an John F. Kennedy,
JFK.
Eta 88an George Bush.
Eta 2016an Ameriketako Estatu Batuetako hauteskundeak izan ziren gaurko egunez.
Ara.
Eta nork irabazi zuen? Orain arteko presidente izan denak. Donald Trump. Trump gaurko egunez izan zen presidente. Eta ia gaurko egunez galdu du ere, ez?
Bai, eta bukatzeko beste txiki batera, 1929an Trump ez, baina Adolf Hitlerren kontratentatu ekintza bat egin zan, baina zen, bueno, bizirik atea zen.
Bai, zoritxarrez,
Adolfo.
Etzun asmatu. 2017an ere Katalunian greba orokorra burutu zen, gaurko egunez. Gipuzkoako bertsolari txapelketan lehenengo edizioa ere izan zen Eibarren eta Uztapide izan zen txapelduna. 1949an. Bueno, ba, gertakari hauek aipatuta jaiotzekin hasiko gea eta herriko bat dakau zoriontzeko gaurko egunez. Zarauztarra 1979an jaio zen, azaren 8an. Ibon Idigoraz Mendoza, bea snowboardlaria da, snowboard kirolaria. Zehazkiago Border Cross kategorian hartzen du parte, Pierre, ikusteiat oso, ez, jarrita hola snowboarden.
Bai, itzengo jau beste baten orta.
Hori, izertan blaien, ez. Ba, bueno, neguko Olimpiar Jokoetan dana parte hartu du, Ibon Idigoraze, pein hartu du parte Olimpiar Jokoetan, Torinon, 2006an, 34. postuan gatu zen, eta munduko txapelketan ere parte hartu zuen, Arosan, 43. postuan geratu zelarik. Ba, entzuten da egongo segurazko Ibon Idigoraz, ba, sorionak. Beste bat gaurko egunez jaio zena, baina duela 19 urte hiltzen, 1922ko azaroaren 8an jaio zen Christian Netlin Barnard, agian izen honekin ez dezue ezagutuko. Baina bea zirujau hegoafrikar bat izan zen eta bihotzeko kirurgian espezializatua eta historian lehenengo bihotz trasplantea gizakien artean arrakastaz egiteagatik famatu izan zena. Bai, lehenengo aldiz gizakien artean egin zuten bihotz trasplante bat eta beitu arrakasta izan zuen bere pazienteak 18 egun iraun zuelako bizirik. Segurazko nire aita entzuten da orduan, aita lasai, ja ordutikan zientzia asko aurreratu da, eta bueno, ba bueno, ja operazioako beto ateatzen dira. Egia esan, Ameriketako Estatu Batuen egin zituen praktikak bi urtez, eta apartheidaren aurkako izateagatik, ba etzun medikuntzako Nobel saria lortu. Ba, Hegoafrikara izateagatik, eta bueno, ba bere idealak ere, ba garrantzia zutelako bere bizitzan. Christian Bernard. Jarraian dakagun beste pertsona ja Jack Kilby, Jeffersonen jaio zen Missourin, Ameriketako Estatu Batuetan, 1923ko azaroaren 8an, eta bea estatu batuar ingeniari eta fizikari izan zen, eta bueno, aurrenengo mikrotxiparen asmatzaile bezala aitortua dago, horregatik ere Nobel saria jaso zuen, fizikako Nobel saria jaso zuen 2000-garren urtean, eta sakeleko kalkulagailuaren asmatzailea da, Casio, ez, horiek, hainbat azterketa gainditzen lagundu digutenak, eta etxeko lanak egiten lagundu diguten kalkulagailu horien asmatzailea, eta mikrotxiparen asmatzailea zirkuitu integratu bezala ere ezagutzen dena. Jack Kilby. Eta hain zuzen ere, zirkuitu integratzaile hoien esker, hoiei esker, hobeto esan da, interneta ere asmatu zuten, eta jarraian aurkeztuko dizuen pertsonaiak horre egintzun bere bizitzan esatia handi bat, Aaron Swartz da bera, 1986ko azaroaren 8an jaio zen, eta
ba, 2013 garren urtean berez buruaz beste intzun. Bera, Ameriketako Estatu Batuetako programatzaile, enpresa sortzaile, idazle, ekintzaile politiko eta jaktibista bat izan zen. RSS formatuen sorreran ba, parte hartuzun, hau da webgunetako edukiak sindikatzeko erabiltzen den sisteman. Creative Commons lizentziaren sorreran ere ba, lan handia egintzun. Eta hainbat webgunetan ere Reddit gizarte sarearen sorreran ere bai. Baina gero 2009 urtean enpresa sortzaile bezala baino entzun ezagunago bihurtu zen ekintzaile politiko bezala. Beak ekintza politikoak online bideratzen zitun eta bueno, 2011 urtarrilan MIT ba Massachusettseko Teknologia Institutuan lanean zebilela, hango zerbitzariaren bitartez milaka artikulu akademiko deskargatzen ari zen. Bere lagunek ziotenez, ba artikulu horiek liberatu edo askatu nahi zitun mundu guztiarentzat eskuragarri usteko, artikuluen kopiak egin eta ba interneten zintzilikatu nahi zitun edukiak libre izateko. Hori zen bere asmoa, baina fiskal federalaren ikuspegitik ba interneten egin daitezken hainbat delitu burutu zitun eta horregatik $1,000,000 isuna eta 35 urtetako espetxe zigorra ezarri, bo, eskatu zioten fiskalak beretzako. Eta bueno, ba orduan institutoko ba Massachusetts institutoko barduradune salaketarekin ba oso urtira joan nahi bazuten ere, ba fiskal federalak ez zituen zigorra arintzeko agertu eta ba testu inguru honetan Aaron Swartzek bere buruaz beste egin zuen Brooklyneko bere apartamendua 2013 urtean. Dokumental desente dauden honen inguruan gomendatzei zuet, badago bat gaztelaniaz, La historia de Aaron, el hijo de internet. Bueno, ba, jende jatorra aipatu deu eta orain hain jatorra ez dan bat, Alfredo Ignacio Astiz, bea Mar de Plata jaio zen Buenos Aires provintzia, 1951ko azaroan sortzen da, uste biziri dagola, dauneko ba 69 bat urte izango ditu, eta bea Argentinako itsas armadako fragata kapitain oia eta gizateriaren aurkako krimena burutzegatik zigortutako militar argentinarra dagu. Bere ez izenez izan zen ezaguna Aingeru Ilioria edo Eriotzaren Aingerua. Eta bueno, Eriotzak aipatuta, Eriotza desente eragin zitun jaiotza bat, hor zirri ustet badaukakela oñatiar bat, edo oñatiar omendan bat.
Bai, ez dago seguru oñatin edo jaiote esan, edo Aramaion ere jaio zala esaten dute, bai, nun bai azken urteetan azaldutako kronika baten arabera bala esaten zalako, baino bere burua, bueno, berak behintzat oñati hartzat aurkezten omentzun, eta ez dakigu zenbat hilko zituen, baino bai, bueno,
72
bai.
Pertsona bai.
Bai,
ara. Ofizialki
datua
hortxe.
Baino bai, behintzat konkistatzaile bat izan zela Ameriketan, ze ibilitakoa, hori nahiko jakina da. 1510 jaio zen, gaurko egunez, oñatin edo, bueno, Aramaion edo oñatin izango deu, eta Venezuelan hil zuten.
Ah,
bai,
Barkisimeton,
hori da, beranduago. Eta, ba, bueno, nahiko polemikoa edo bada bere irudia, egia esan, edo, bueno, behintzat hainbat alderdi edo hainbat bueno, ikuspegitatik behitu izan dana, izan bezala ibili izan, bueno, Ameriketan konkistatzaile, nunbait Espainian zerbitzura hasieran edo, baina 1961 ba, bueno, matxinada bat egon zan, han bertan zedola Espainian koroan aurka edo, eta nunbait berak ere parte hartu zun, eta hoxe, bueno, ba, Venezuela, Peruan, bueno, inguruan, Panamara jo zuen iesi, eta, bueno, anazkenean harrapatu zuten edo, eta, bueno, Espainiako koroak edo koroan aurrean edo errenditu behar izan zuten, eta bueno, han hil zuten 1561 esan bezala, ba, Venezuela inguruan, eta nubai, bere gorputza zatikatu eta honan hiri ezberdinetan edo jarri zuten erakusgai. Hor, ba, bueno, claro, Espainian kontra altxa, konkistatzaile ibili, hor, ba, bueno, nahiko guain gure begitatik behituta, ez, figura
zaila ulertzeko, ez, kontra esan korra.
Bai, ez dakigu ze on daiteken atzian, hor, esaldi bat bilatu di jaunak lehen.
Abai, Lope Agirre ez da traidorea, ez da salbatzailea ere. Ez dakit hori izan, esaldi ja.
Bai, bai, hori izan, baina, vale. Bueno, auskalo, zuek ikertu eta...
Bai. Segeio dakaz behortikan.
Eta, bueno, beste jaiotza bat, bai, aipatuko dugu, German Rothschild, suitzar, bueno, ez dakit, oso ondo nola esatean.
Suitzeraz dugu,
menperatzen. Suitzar psikiatra bat, eta, bueno, hola esan da, ba, bueno, beste gabe, ez? 1884 jaiozan, gaurko egunez, baino, nunbait, Rothschildzen testa edo... Psikiatra honen testa dalakua asmatu zuen. Eta hola esan da, ez dakit doak izuen zer dan, baino...
Bai, baina hiri utziko ja eta saltu.
Bai. Ba, pelikula guztietan ikusteana, figura bai, beltzoiek, tintazko silueta moduko batzuk, bueno, horri zuritan erakuste dituela, ez, psikiatrak edo psikologuak, eta ze ikuste zu hemen. Eta,
bai.
Hori asmatu hemen. Ez dakit funtzionatzeun, baino pelikula guztietan.
Ateatzen da, bai. Ni aspaldi janez de pelikulek ikusi, orduan ezin esan. Venga, Pierre, zer daka gortikan?
Bai, nik jaiotza bat, 1954 azaroan sortzian, Kazuo Ishiguro idazle japoniarra jaiozan, 6 urte zitula Britania hundira juntzan, bertan unibertsitatiain eta sormen idazketan doktoratu ostian, idazle irakasle lanetan ibili izan, bere lehenengo eleberria 1982 urtean argitaratu zuen, eta bueno, ordutik aurrea eleberri ezberdin desente argitaratu ditu, eta 2017 urtean eman zioen literaturaren Nobel saria, eta bueno, besti gabe, bueno, hori, eleberri ezberdin pila azka, eta erderara ere desente itzuli dia, eta bueno, interesa dakanantzako edo anagrama argitaletxiak argitaratzi du.
Oso ondo, ba, eriotzeta pasatuko, eta eriotzetarako abestitxo ba nahi jarri, ere zerki ba nik uste ezaguna ingo zaizuela, espero edo behintzat. Eta eskumuturra altxa, batez ere eskarakoa. A ber, hortxeko.
Patria libre! Patria o muerte! Venceremos!
Bueno, ahora está ahí carao, qué momento están, ¿eh? Bueno, entzuten nahi zehazte FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacionaleko, ere zerkia, hain zuzen ere, gaurko egunez, 1976ko azaroaren 8an hil zutelako, Carlos Fonseca Amador, irakasle politikari eta irautzaile nikaraguarra, askatasun nazionaleko fronte sandinistaren sortzailea, Anastasio Somozaren diktaduraren aurka borrokatzen hil zutena, eta bueno, ba, bere eriotza gertatuta hiru urtetara, hain zuzen 1979an, ba, FSLN-a Nikaraguan, Managuan sartu zen, iraultza gailenduz nola baita esateko. Eta Carlos Fonseca ba oso gaztetatik izan zen aktiboa, Karl Marx eta Friedrich Engelsen liburuak irakurri zituen, historia liburu ugari irakurtza gustatzen zitzaizkion. 1949an ba Juventud Democrática Nicaragüense taldea sortu zuen, iniziatiba politiko dun lehenengo gazte erakundeetako bat. Eta apirilean ba ja
lehenengo aliz atxilotu Guatemala eta Guatemalara deportatu zuten. Hondurasera igaro zen eta han gerrilan sartu zen, bertan batiro batek birika bat zulatu zion eta Habanara joan zen sendatzera. Ondoren Venezuelan Nikaraguako oposizioarekin harremanak egin eta gutxiengo programa sinatu zuen. Bertan atxilotu egin zuten berriro, Mexikora eraman zuten, handik irtetzean ba Nikaraguara bueltatu eta berriro ere atxilotu zuten, Guatemalara deportatu zuten eta El Salvadorrera ies egin eta hortik Kubara eta berriro sartu zen Nikaraguan. Guztionen ondoren, ba, periplo guztionen ondoren, Movimiento Nueva Nicaragua sortu zuen. Honen bilera batean, askatasun nazionaleko fronte sandinista izena proposatu zuen sortzen ari ziren talde armatuaren zat. Ikasle frontea sortu zuen, hiri gerrilan parte hartu zuen, atxilotu zuten eta berriro ere Guatemalara deportatu, El Petenen konfinatu zuten... Covida baino lehen, esango deu. Bertatik ies egitea lortu zuen eta beste militante batzuen laguntzaz eta bueno, ala Mexikora iritsi zen 1968ko urtarrilaren 17an, ba Frente Sandinistako buru militarra izendatu zuten, 15 puntuko manifestu bat egin eta horrek ba asko indartu zuen gerrilaren izaera politikoa. Eta barkatu, abuztuan ba Costa Rican berriro atxilotu zuten, saiakuntzak egon arren berekidek ezin izan zuten askatu eta azkenean beste baitu batzuekin trukea egin eta Kubara joan zen. Bertan idazle moduan jardun zuen alik eta aharik eta 1975an berriro ere Nikaragua sartu zen arte. Bertan ba mendiko gerrilan integratu eta urtebete beranduago hainbat manifestu idatzi zitun eta bueno, ba 76ko azaroaren 7an Zinika herrian egondako batalla batean hil zuten eta 79an ba Managuako iraultzaren museoan lurperatuta dago 1000 pertsonen aurrean Carlos Fonseca. Zure kortik eriotzarik badukazu, eh?
Bai, lehen aipatu dugu, ez? Gaurko zehazkan egutegian.
Ah, hori da.
Gaurko egunean azaltzen da izena Matalas eta, ba, bueno, hau pentsatzen dugu Bernard Goienetxe gatik izango dala. Bernard Goienetxe Matalas mitikilen jaioa Xuberoan eta gaurko egunez illa ba izan bezala 1671an eta ba bueno hau zergatik dan ezaguna edo Matalasen bueno apaisa san eta bueno Matalas apaisaren matxina da bezala edo ezagutzen da ba garai hortan noblen kontra bai Xuberotarrek Xuberoko herri rixeak edo esango deu ba, bueno, garaiko noblesian eta burgesian kontra edo egindako altxamendu hori nunbai, ba, Luis amalaugarren nazan, frantziko emperadorea erregean, ez da egit eta, ba, bueno Zuberoko foruak edo eskubideak murrizteko eta indargabetzeko neurriak hartu zitun estatua, bueno, zentralizatze aldera ez eta ba bueno Zuberoko ordezkariek en ba bueno beste ba hori zerga gaunditu zizkieten nekazariei eta herri lurrak zian asko noblezian eskuta pasazian guztionen ondorioz eta ba bueno nunbait etzian ados jarri garai hortako Zuberoko gorteetan ba bueno ze erantzun eman edo neurri berrien aurrean eta ba egoera hortan Matalas apaizak zuzendu omen zuen matxina da hori 4-5 mila bat pertsona Mauleko bueno jauregiak eta noblesian lekuak hartu eta erre zituzten eta ba bueno azkenean ordia pixkat garaitua izan zan edo matxina da hori eta ba bueno Lestarreko Maule Lestarre bak zuen nola dan ba Lestarreko plazan burua moztu eta hil zuten Matalas Bernard Goienetxe gaurko egunez 1671an eta bueno hor gehatu zaigu ez kanta ezaguna bada bere hitzak edo gomendia dolu gabe hiltzen naiz, bizia xiberuaren dako emaiten baitut, bueno, U eta hori este eta oskatuko,
bueno,
errespetuz.
Gaizki zeite bat,
hori da, bai. Baino, bueno, egun batez jekiko dira egiazko xiberutarrak, egiazko eskualdunak tirano arrotzen oiltzeko.
Hala da, hala da. Bueno, manik eriotza bat badaukat hemen aipatzeko eta kanta batekin agurtuko gera. Kantak egiten bai dio referentzia, ba, azken pertsonaia honi. Zautuko ez, eh? Ah, bai, Vyacheslav Molotov, gaurko egunez hiltzen Moskun 1986ko azaroaren 8an Sovietar Batasuneko politikari bat izan zen Vyacheslav Mikhailovich Molotov. Bera, ba, Josef Stalinen babespean egintzun gora politika 1920ko hamarkadan eta 1929an Alemania naziko kanpo aferetako ministroarekin elkar ez erasotzeko Molotov-Ribbentrop ituna sinatu zuten. Eta 1940ko hamarkadan Nikita Khrushchevek boteretik apiskat aldendu zuen. Eta bueno, beregatik da koktel Molotovaren izena. Baldakitzu zergatik. Koktel
Molotov. Hau, aipatu izan deula.
Bai, nik uste behin baino gehiotan aipatu deula.
Egia esan naiz, bat.
Bueno, ba, dirudienez, naiz eta lehendabiziko aldiz Espainiar Gerra Zibilan erabili koktel Molotova, ez izen horrekin, baina bai konposaketagatik, lehendabiziko aldiz Espainiako Gerra Zibilan erabili omen zen. Eta ba, izena dator neguko gerran gure Vyacheslav Molotov jaunak irratibidez Finlandiar herriari esan ziolako ejertzito gorriaren aire indarrek edo hegazkinek ez zituztela bombardeatuko, baizik eta janaria emango ziela hegazkinez, ez? Eta bueno, sarkastikoki, finlandiarrak hasi ziren bomba hauei Molotoven ogia bezala esaten, ez? Canastas de pan de Molotov. Eta hauek sobietarren aurka o tanke sobietarren aurka botatzen zituzten koktel Molotovak, esanaz Molotovek guri janari ematen bazegun, hauek dira guk finlandiarrok zuei ematen dizkizugun koktelak. Baina koktel edateko koktelak,
askaia
bai, hori posatzeko. Orduan beraie guri janari ematen digute, guk beraie edaria. Orduan koktela, Molotoven koktela, Molotoven ogiari, Molotoven koktela erantzun zioten. Eta hortik dator koktel Molotovaren izena. Eta Selecta kolektiboaren abesti honekin agurtuko gara gaurkoz. Hauxe izan dautzaren gaurdiko estula. Mila esker, irratean beste aldean ontzaten illa guztioi. Eta jarraitu arraio irratean zuten. Laizter gure urteko parrilla aurkeztuko deu. Ez dakit noiz, hortan gabiltza zehazten eta parrilla beare diseinatzen eta emitituko ditugun irratsaioak jartzen. Laizter izango zu horren berri eta bitartean jarraitu FM-ko 89.3an eta radio.eus webunean entzuten eta Arrosa sarean ere entzungai dago hauntzaren gaurdiko estula Euskal Herriko eta munduko beste ozen irratik pintxatu nahi badu hortxe hau. Bestekan gabe, Pierre Zirri, Gabon.
Ajo.
Maskarillakin, baina borrokatzari ez usteko ere goratu dago. La
historia da kartzeletan ikustea. Nola euskal presoak galtzen duten bizitza. Ura eta ogia dute jana bakarra. Hogeita labordua pasatu segidan. Egunaren argia ez dute ezagutzen. Infernu bate ador delako sufritzen. Guztionen aurka aurkitzen naiz ni ere. Etxean nahi ditugu jaiota hilarpa. Ikurriña eskutan gogorondo elputa. Elburu bakar batekin noa zuzen borrokan. Borrokari gabe ez dago garaipenik. Ez dugu inoiz konbate hau galdunik. Zistirina lako hau ez da festa giroa. Mikrofonoa eskutan betinago armatua. Neure hitzak dira bala formakoak. Estrategia landu ez argi dut elburua. Bai, argi dut elburua.
Argi duztu, dadilez, eh? Bai, ba.
Koktel Molotov! Zalantzak gabeko gorre txaiak. Koktel Molotov! Nago sortzen ari. La Koktel Molotov! La Koktel Molotov!